Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili razmerjem v večstanovanjskih zgradbah. Torej že na začetku vabim k poslušanju vse, ki živite v blokih ali pa v poslovno-stanovanjskih zgradbah, tudi tiste, ki se morda odločate za nakup stanovanja. V našem studiju lepo pozdravljam Filipa Firbasa, ki se s tem področjem strokovno ukvarja. Lepo zdrav.
Lep pozdrav.
Večstanovanske zgradbe imajo v primerjavi s hišo eno prednost, vsaj eno, lahko rečemo, ni treba za vse skrbeti sam. Toda vedno ni tako preprosto. Ena splošna primerjava morda za začetek.
Ja, ena splošna prispodoba, mogoče bi najprej na odnose štartali. Ne? Vsak, ki živi v svoji lastni hiši, ima vedno soseda. Zdaj je to zelo blizu, je to malo bolj daleč, ampak ima soseda in ponavadi se sosedje na vasi poznajo med sabo, nekako vejo, kdo, kje je neka meja, tudi če se kdaj pričkajo o njej, medtem ko mogoče v večstanovanjskih stavbah bi bilo pa prav, da bi se sosedje med sabo poznali, pa ni vedno temu tako. Mogoče so pa meje mečkem bolj jasno določene. Ne? In če rečemo tako, da odnosno pogledamo stvari, imajo v večstanovanjskih stavbah, torej večstanovanjska stavba, ki recimo mora imeti upravnika, to po zakonu pomeni, da ima več kot dva lastnika in več kot 8 posameznih delov. Taka stavba, jasno, mora imeti upravnika. Ma še nekoga, ne, za katerega se včasih zdi, da je usiljen, da je nek usiljivec, ki pač etažnim lastnikom občasno odžira nek kos njihovega kruha. Ne. Ampak v resnici je, bom rekel, upravnik bil postavljen predvsem zato, da bi kot neka tretja oseba, nekdo, ki je lahko nekoliko odnosno umaknjen od etažnih lastnikov, čim bolje poskrbel za te skupne dele in skupne naprave, ki so v sami večstanovanjski zgradbi. Tako da, če se pa še vrneva na začetek, ne, se pa dejansko vsak, ki živi v bloku ali pa večstanovanjski stavbi ali pa recimo na deželi, tekom svojega življenja odloča, kje bo živel, ali si bo še, ne vem, kupil kakšno stanovanje, se bo preselil, odselil, ali bi raj šel v hišo in obratno iz hiše prihajajo v bloke, v večstanovanjske stavbe. In se mi zdi, da je tukaj dobro, da se predhodno vsi zavemo, da gre za dva nekoliko različna načina življenja. Da v bistvu s tem, ko živiš v nekem stanovanju ali pa s tem, ko živiš v hiši, v lastni hiši, s tem v bistvu se odločaš za nek način življenja, na nek način bivanja. In mogoče dobro imeti to, preden se odločiš za neko investicijo oziroma, da si razjasniš ta dva pojma, ta dva načina življenja.
Določene stvari so pač postavljene, ne tako moreš na nje vplivati.
Tako. Oziroma, tudi v večstanovanjskih stavbah lahko vplivaš na veliko stvari, je pa pomembno, da se nekako zediniš z vsemi ostalimi etažnimi lastniki, ker ena razlika recimo, temu bomo rekli bistvena je, v večstanovanjski stavbi si vedno tudi solastnik in imaš določena področja oziroma prostore ali pa gradbene elemente stavbe, katerih solastnik si. Ne. To je tako nekako, če bi na vas imela dva soseda neko pot, potem pa bi bila ali solastnika, če pa grem še, bom rekel, malo skrajen primer, pa vsaj to, da bi si neko skrb nad to potjo delila recimo kot neko služnost ali kakorkoli, no. Medtem ko v večstanovanjski stavbi pa si solastnik, seveda v določenem deležu, ki je pač, bomo rekli, določen v vsaki posamezni zgradbi, odvisno od tega, kako veliko je tvoje stanovanje napram vsem ostalima. Temu se reče solastniški delež.
In tudi solastništvo prinese določeno mero odgovornosti s seboj. Ne? Ne moremo samo zakleniti stanovanje in se delati, da tukaj se moj prostor konča in moje dolžnosti končajo.
Tako je. Hkrati se je pa potrebno zavedati, da z vhodnimi vrati se začne polna odgovornost lastnika za stvari, ki se dogajajo znotraj stanovanja in konča, bomo rekli, upravnikova pristojnost za upravljanje ali pa reševanje situacij. Če vam dam en konkreten primer, ki je v večini primerov bom rekel, normalen. Torej, lastnik, ki recimo ima zgorej soseda in zgornjemu sosedu začne recimo puščati bana na nekem stiku. Potem seveda na koga se ponavadi spodnik, ki mu začne zamakati, najprej obrne na upravnika. Seveda to je čist super zaradi neke evidence in vsega tega. Ampak upravnik ni dolžan, niti nima nobene pristojnosti, da bi posegal v odnos med obema sosedoma, ker se je neka, bomo rekli, napaka, tudi če ne gre za krivdno napako, gre včasih lahko pač za to, da je neka stvar dotrajala, ne za neko krivdo, je prišlo pač do neke pomankljivosti, voda je začela otekati in spodnemu sosedu je, ne vem, zamočil strop, je začel pač curljati na glavo, na rekovajih lahko rečemo. In upravnik nima pristojnosti, da tukaj vmes poseže. To mora urediti zgornji sosed in zgornji sosed sam. Seveda je dobro, da obvestite upravnika, tudi on ponavadi razpolaga s podatki, kdo je zgorej. Še boljš pa bi bilo, če bi, bom rekel, vsi etažni lastniki vsaj vedeli za kontakte vseh svojih sosedov, levo, desno, zgoraj in spodaj, ker bi se recimo taka situacija lahko veliko hitreje in veliko bolj konstruktivno rešila. Ker včasih prihajali do tega, da se zmotno misli, ja, upravnik bi pa mogel zdaj tole urediti, ker če ne bo uredil, bom pa jaz imel, bom rekel, večjo škodo. Upravnik lahko, v bistvu, bom rekel, sploh ni odgovoren za tako stvar, mora pa iti preveriti, če je slučajno vzrok, tudi na skupnem delu. Če je na skupnem delu, je pa njegova dolžnost, da hitro ukrepa.
Mm. Torej, mogoče, če bi šlo za kakšne cevi ali kaj podobnega.
Ja, zdaj bomo tako rekli, cevi, ki so v stenah, so praviloma lastniške. Torej, recimo po 20 letih neke uporabe stanovanja na nekem spoju, na nekem kolenu pride do razlitja, je že tretji lastnik v vrsti. Kdo je zdaj za to, bom rekel, odgovoren? Neposredno je odgovoren tisti lastnik, čeprav se mu je v steni to zgodilo. Ampak odgovornost ni mišljena kot krivdna odgovornost, ampak kot, bom rekel, nek...
domača naloga.
predvsem naloga to zadevo odpraviti in sanirati. Tukaj je pa pomembno, da imajo stavbe ali pa posamezni lastniki sklenjena zavarovanja. Ker vsako zavarovanje, bomo rekli, stavbe pomaga oziroma krije vse take škodne dogodke in tudi odpravo posledic leteh. Tako da tukaj je, bom rekel, gre upravljanje vedno z roko v roki z nekim smiselnim zavarovanjem. Ne, to je, v bistvu, po zakonu je vsak lastnik dolžan imeti svojo nepremičnino zavarovano. In to je ravno zaradi tega, da, bom rekel, lahko zavarovalnice posežejo in pomagajo rešiti tako situacijo, tudi tistmu, ki je bil oškodovan, pa nič kriva. Ne. In tukaj upravnik lahko oziroma ima nalogo zavarovati celotno stavbo, kar pa pomeni, da so zavarovani tudi vse posamezne enote nepremičnin. Tukaj je mogoče dobro vedeti, da etažni lastniki, ki imate stavbo že zavarovano preko upravnika, ne potrebujete dodatnega zavarovanja za tisto, kar je že zavarovano, ker so v zavarovanje že vključeni vsi, bom rekel, vsi prostori v tej zgradbi.
In je lahko miren, ker upravnik mora skleniti to zavarovanje. Ali je treba preveriti?
Ne, zdaj, tukaj so, bom rekel, interpretacije lahko različne. Bom rekel, tisti večji upravniki dajejo že ob sklepanju pogodb klauzulo, da bodo zavarovali stavbo. Kakšni tega ne naredijo, potem morajo pa etažni lastniki za večino sprejeti, kje se bo, bom rekel, ta celotna stavba kot taka zavarovala. Zakon pa v bistvu predvideva, da mora vsak lastnik imeti svoj del zavarovanj. Zdaj se pa lahko odloči, da bo samo svojega zavaroval, ampak če je tudi že upravnik zavaruje, potem plačuje dve polici. In v primeru škodnega primera seveda lahko uveljavlja le po eni.
Aha. Zdaj le pa me zanima, spregovorili ste že nekaj besed na temo dolžnosti upravnika, torej da je njegova prioriteta in pristojnost so skupni deli, ne, teh več stanovanjskih zgradb, ne posamezna stanovanja. Kako se pravzaprav določi upravnika in kako zamenja? Mislim, da je ta pogosta menja, ta praksa pogostih menja upravnika kar precej razširjena.
Ja, torej, prej smo že enkrat omenili, da, bomo rekli tako, obstajajo več stanovanjske stavbe, ki morajo imeti upravnika in Za te velja pogoj, da sta več kot dva lastnika in več kot 8 posameznih delov. Take stavbe morajo imeti upravnika za skupne dele in skupne naprave. In to pomeni, da lahko izberejo nekoga izmed njih, ki bo to nalogo opravljal, lahko pa poiščejo na trgu nekega upravnika, ki ima registrirano dejavnost in to stvar tudi opravlja. Zdaj, glede teh upravnikov, kako izbrati, kdo bo upravnik v takih stavbah, ponavadi mora investitor take stavbe na začetku določiti upravnika in ga pač določi z neko pogodbo. Potem pa sčasoma etažni lastniki prevzamejo lastništvo nase in so oni tisti, ki, bom rekel, diktirajo tempo skupaj z upravnikom, kaj se bo v tej stavbi godil, kaj se bo menjaval, adaptiral, kako se bo stavba posodabljala, ohranjala, pridobivala na vrednosti in vse to. In ko govorimo o menjavi upravnika, bi mogoče najprej svetoval vsem, ki razmišljajo o tem, da ne skočijo, kar pa zamenjajo upravnika zato, ker bomo rekli naredil eno, dve napaki. Dobro je, da se z njim usedejo, da se pogovorijo, kajti če je že upravnik neko določeno obdobje na stavbi bil, potem ima neko znanje, ki ga drugi zunani še nima. In če se lahko z njim, bom rekel, ustrezno dogovorite, pogovorite, kako naprej, je po mojem mnenju to pravilna pot in to, bom rekel, prvi korak, ki bi ga etažni lastniki in upravnik mogli nekako uspeti se dogovoriti. Ne pa, da se, recimo, obstajajo objekti, kjer skačejo z upravnika na upravnika. To je v končni fazi slabo za samo zgradbo, zato za stanovalce noter, ker vedno prihaja nekdo drug, ki se seznanja za samo stavbo, z njenim drobovjem, to so inštalacije, ki so v njej, in z pogostim menjavanjem se izgubi neka sled, oziroma vsak se na novo privaja, priučuje, kaj v tej zgradbi je in hkrati se etažni lastniki izčrpajo ob tem, ko vsakič nekega novega človeka recimo dobivajo, spoznavajo, na kakšen način bo on, bom rekel, pelil zadevo, ker ponavadi ima etažni lastniki že neko pričakovanje vnaprej določeno, kako naj bi ta stvar bila. Ne. Tudi ne ve se vedno, kako zelo strokovna je tista oseba ali pa koliko časa že na tem področju deluje. Tako da, če imate nekega upravnika, pa ste bili prej z njim zadovoljni, pa je zdaj mečkem počepnu zaradi takšnih in drugačnih razlogov, sem svetujem, da z neko dobro voljo pristopijo in tudi povejo, poglejte, gospod upravnik, želim, da spet sodelujemo na nekem nivoju, kot smo v preteklosti in tukaj, bom rekel se tako, na tak način odpre karte. Vedno pa imajo etažni lastniki možnost, da, bom rekel, upravnika zamenjajo in sicer to lahko naredijo tako, da zberejo soglasje več kot polovice vseh etažnih lastnikov v stavbi in potem sprejmejo sklep o tem, da se upravniku odpove pogodba in da se izbere drugega upravnika.
Kako pa je potem s primopredajo papirjev, dokumentacije, morajo to tudi oni bedeti ali se bosta sama zmenila, novi in stari upravnik?
Jaz svetujem, da etažni lastniki vseeno imajo pregled nad dokumentacijo, s katero razpolaga upravnik in da nekako so skrbno prisotni pri tej predaji. Sicer ne bi rekel, da bi upravniki kakorkoli zadrževali to dokumentacijo, namreč noben mu nič ne koristi, če ima dokumentacijo zgradbe, ki je nima v upravljanju. In mislim, da tudi večina nima interesa, da bi to dokumentacijo zadrževala pri sebi. Vsejen pa včasih lahko zaradi neke nerodnosti, šlampavosti, se veste, če neko stranko zgubiš, se rečeš, mah, prav v redu. Mislim, tako čist človeško gledano in nisi, bom rekel, nujno tako zelo skrbena. Ne? Kar ni dobro in zaradi tega je mogoče tudi na etažnih lastnikih, da malo bdijo nad tem, s katero dokumentacijo upravnik razpolaga in da se ta tudi prenese na novega upravnika. Ali pa mogoče novega upravnika zavežejo, da gre na upravno enoto in pridobi kopije osnovnih teh dokumentov stavbe. Ne? Recimo nek arhitekturni načrt je ponavadi taka dobra štartna točka, potem se pa tudi vidi, kakšna inštalacija je, če kakšne posebne stvari so je potem dober o teh stvarih tudi vedeti kaj več.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko pa svoje vprašanje zapišete tudi na elektronski naslov studio@ognisce.si. In poslušalka sprašuje, katere dele večstanovanske stavbe mora zavarovati upravnik. Ali govorimo o ceveh v stenah, raznih vodih, stopnišču, dvigalu in katere dele mora lastnik posameznega stanovanja, pravi, da je preslišala prej to razlago.
Torej, ko se stavba zavaruje recimo preko upravnika, je zavarovana celotna stavba kot nepremičnina. To pomeni, da so zavarovani vsi skupni deli in vsi posamezni deli nepremičnine. To pomeni, da so zavarovane tudi cevi za števcem, ker bom rekel, pristojnost upravnika se ponavadi konča za pred števcem posameznega stanovanja, ali za vodo, ali za elektriko, ali kakorkoli, za plin, za kalorimetrom. Od tam naprej je, bomo rekli, lastniška stvar. Ampak lastnik ima, če je stavba že zavarovana pri upravniku, to inštalacijo že zavarovano. Nima pa zavarovanih premičnin, torej neko televizijo zelo, zelo vredno. Ne? Če se zgornjemu lastniku izlije voda in zalije televizijo in odstopi strop, potem je taka stvar zavarovana po tej polici, vse za odpravo napak, razen televizije, ki ni nepremičnina, ampak je premičnina. Če se vam poddvigne, to je del nepremičnine. Omare in podobne stvari pa ne pašejo zraven. Torej, če ima stavba zavarovano preko upravnika, ima, bomo rekli, stropove, pode in to notranjo inštalacijo zavarovano tudi etažni lastnik.
Torej, preveriti je treba, če je stavba že zavarovana, če ne, pa pač morajo etažni lastniki za to poskrbeti sami v nekem dogovoru.
Tako. Če to ni, potem zavarujejo, bom rekel, svojo, samo, bom rekel, svojo nepremičnino preko, bom rekel, izbrane zavarovalnice, to pomeni svoj ID, svoje stanovanje. V vseh teh policah pa je vključeno vedno tudi, da so zavarovan, da je zavarovan njihov delež na skupnih delih in napravah. In bom rekel, obratno je tudi, če je zavarovana pri upravniku, so je zavarovana celotna stavba, tako skupni deli, kot posamezni individualni deli. Ampak samo v, bom rekel, tem v fazi, ki je vezan na samo nepremičnino. Torej, bom rekel, če stanovanje čisto spraznete, potem je to, ne, zavarovano.
Dobro, rekla sem, da bova nekaj besed namenila tudi tem raznoraznim odločitvam glede ogrevanja, glede, ne vem, uporabe elektrike v skupnih delih. Kako je s temi odločitvami? Koliko imajo tukaj, se pravi, etažni lastniki nekaj besede, koliko je to en dogovor z upravnikom glede, ne vem, ogrevanja v skupnih delih in potem tudi posamezno. Seveda praksa je verjetno različna glede na sistem, ki ga imajo.
Tako je. Glede na, tukaj se bo rekel, stavbe med seboj zelo, zelo razlikuje to in gre za zelo, zelo široko področje. In načeloma je zakonodaja tista, ki diktira. Tukaj pa, bom rekel, ni veliko možnosti, da bi tako upravnik kot etažni lastniki lahko si izmišljevali sproti in spreminjali ali ključe delitev, ali kako bo zdaj to stvar funkcionirajo. Lahko se recimo odločijo, da bodo recimo zmanjšali nek določen procent ogrevanja skupnih delov. Ampak to je pa tudi, bom rekel, vse. Torej, lahko rečejo upravniku po domače povedan, dajte prosim pripreti male radiatorje na skupnih prostorih, ampak zato mora biti pa tudi sprejet ustrezen sklep. Ne morajo se pa lastniki odločiti kar sami od sebe. Zdaj pa ne želimo, da se ti stroški delijo na tak način kot se, ampak želimo, da se drugače. Seveda zakonodaja omogoča tudi to lastnikom, da spremenijo, ampak je, se morajo vsi strinjati s tem.
Aha, ne vsi. Več kot polovica, ampak vsi.
Ne.
Od prvega do zadnjega.
Tako. Če gre za spremembo nekih ključev delitev, ki so določeni vnaprej. Po zakonu. Če pa gre, bom rekel, za to operativo, ki rečeš, ne vem, dajte vsak drug radiator zapreti, zato da bomo nekaj prišparali, potem pa je to, bom rekel, stvar, ki jo lahko sprejmete etažni lastniki s klepom, na zboru lastnikov ali pa s podpisno listino. Ampak je treba, bom rekel, tudi nekako razumno iti v to stvar. Če se vam podhlajujejo zaradi tega določeni hodniki, potem je tak ukrep nesmiselen oziroma je treba ustrezno odreagirati, ker se vam potem tudi sa posamezne notranje enote ohlajajo.
Stanko lahko pozdraviva na telefonski zvezi. Lepo zdrav.
Dobar dan, želim. Stanka pri telefonu. Me zanima, kaj urediti, kako naj urejajo solastniki, ko že imajo sklep in pripravljeno z upravnikom za sanacijo in obdelavo te stanovanjske zgradbe za izboljšanje toplote, da se jim ne ruši streha, balkoni in tako naprej. Nikakor ne moremo tisti solastniki, ki smo za to obnovo, za to sanacijo, doseči 75% ali kolikor je potrebno. Na kaj bi se lahko pritožili, da bi to izvedeli, ker moramo plačati zdaj že do oktobra, sredine oktobra, prispevati ta del, da se bo izvajalec lahko začel, pa imamo težave. Ni dovolj soglasja. Čeprav soglasno je bilo sprejeto, ampak zdaj, ko je že vse samo čaka še na podpis odgovornih solastnikov, ne moremo to izvesti. To me zanima, če je možno.
Hvala lepa, Stanka. Ja, se mi zdi, da kar pogost pojav. Preden odgovoriva Stanki, pa še Miho prisluhnimo, pa bomo potem obe vprašanji naenkrat odgovorili. Lepo zdrav, Miha.
Dobar dan, Miha, pri telefonu. Jaz imam pa eno vprašanje in pa eno mnenje. Gospod je govoril glede lastništva recimo inštalacij v večstanovanjski stavbi. Me zanima, jaz včasih se srečujemo pri raznih sanacijah v večstanovanjskih stavbah li s tem problemom, ko gre recimo neka glavna vertikala za vodo ali pa za odpadne vode skozi stanovanje. Kaj je dejansko razmejeno, kaj je od etažnega lastnika in kaj je skupna lastnina. Ali, za moje pojme bi rekel, da je pač vertikala glavna, ki povezuje več stanovanja, ne, pač skupna lastnina, ne pa v bistvu breme etažnega lastnika. Druga zadeva bi se pa dotaknil tega, ki je že mogoče moja predhodnica omenila, doskrat se srečujemo pri raznih sanacijah z tem, da dobimo občutek, da je upravnik namenjen sam sebi, da nima v bistvu nobene moči, da je tam kot neka, po domač povedan, lutka in da, ne vem, recimo, če je v neki stavbi 25 lastnikov in je 20 lastnikov za neko prenovo, ki je v bistvu življenjskega pomena za celo stavbo, dejansko tistih ostalih pet, recimo, ki se s tem ne strinja oziroma iz kakršnih koli razlogov, kako bi rekel, zavira potem neko obnovo oziroma neko skupno dobro za celo stavbo. Pa me zanima mnenje gospoda. Hvala vam.
Hvala tudi vam, Miha. Ja, pa pojdiva najprej Filip Firbas k Stankinemu vprašanju. Se pravi, ko govorimo o kakšnih investicijah, ki so zelo pomembne za trajno vrednost, kako doseči, da se bo tudi manjšina strinjala?
Zdaj, tukaj v bistvu zakonodaja jasno določa, če je sklep sprejet, zdaj jaz ne vem točno, za kakšno investicijo je to šlo.
Ampak toplotni recimo, ovoj, recimo, ali pa streha, mislim, da je omenjeno.
Če je bil sklep že veljavno sprejet, potem ne vem, zakaj bi bilo potrebno to še enkrat potrjevati. Torej, ko je en sklep veljavno sprejet, zdaj, jasno potrebno je biti pozoren, kakšno dikcijo tega sklepa tudi zapišeš, ampak če je sklep sprejet, da je v tako investicijo, da se skupnost odloča, da v tako investicijo gre, potem je upravnik tisti, ki administrativno poskrbi, da se taka stvar tudi potem izvede.
Se pravi, da zagotovi tudi sredstva od preostalega dela?
Zagotavljanje sredstev je pa, bom rekel, druga zagonetka. Tukaj, bom rekel, tudi lahko etažni lastniki odločilno vplivajo na to. Zdaj, stavbe, ki so starejše kot 10 let, imajo rezervni sklad in lahko planirajo te investicije tudi recimo za neko določeno obdobje naprej in hkrati predhodno povišajo vplačevanje sredstev v rezervni sklad. Obstaja pa tudi možnost, da si recimo za stavbe, ki nimajo rezervnega sklada, da si etažni lastniki pri upravniku rečejo bi pa prostovoljni sklad. Torej prostovoljno vplačujejo sredstva, nekam se, bom rekel, ta nalagajo. Je pa sama, bom rekel, se potem s tem poplačuje neke obveznosti. Ali pa potem lastniki to dobijo vse v enkratni položnici na razdelilnika. Ne. Mogoče sam še ena stvar glede teh razdelilnikov upravnikov. Mnogi zmotno mislijo, da je to položnica upravnika. To ni položnica upravnika. To je položnica upravnika samo v delu, ki se nanaša na upravljanje, na storitev upravljanja. Vse ostalo je razdelilnik stroškov, ki jih dobi upravnik od dobaviteljev, od tistih, s katerimi so sklenjene pogodbe. In pozor, pogodbe so sklenjene med dobaviteljem in etažnimi lastniki, ne upravnikom. Seveda pa upravnik kot strokovnjak za to področje te stroške razdeli po, bom rekel, tem primernem ključu delitve med etažne lastnike. Zato v bistvu tista položnica ni položnica upravniku, ampak je v bistvu položnica za vse posamezne dobavitelje in seveda za tist delček tudi upravniku.
Naloga, da se vrnemo, ja, ampak ja. Moraš samo še tukaj. Naloga upravnika je, da preden se dogovori o kakšnem posegu ali pa o izboru kakšnih dobaviteljev, to razčisti z etažnimi lastniki, da ne pripelje tukaj koga svojega.
Tako, zdaj...
Tudi to slišimo, recimo, da se dogaja.
Tako, zdaj, kako bom rekel, upravnik ureja odnose z izvajalci, je, bom rekel, eno tako zanimivo področje, ki je, bom rekel, vezano na poslovno dejavnost posameznega upravnika, bolj kot to, da bi, recimo, tako kot rečejo, ja, tega boš pripeljal, pa boš potem pod mizo ti nekaj nazaj dobil. Taka zadeva je, bomo rekli, kazniva, tako dogajanje je treba absolutno prijaviti. Včasih pa lastniki zmotno mislijo, da če recimo, zdaj pa dam konkreten primer, upravnik, ker ima ogromno etažnih lastnikov, izvaja na trgu tudi, bomo rekli, storitev izterjave. Mhm. Če opravlja to storitev izterjave, potem lahko upravlja tudi za, bom rekel, nekega potencialnega izvajalca na tem objektu, ampak to ni predmet odnosa med etažnimi lastniki in izvajalcem, ampak že, bom rekel, prehaja neke meje tega. Zdaj, kje je to zdravo, to bom rekel, to lahko pa namenimo ene cel drugi. Mogoče se vrnemo na te dve vprašanje,
o katerih... Ker že zelo priganja, morava kar skrajšati.
Nismo še odgovorili. Torej, za vodo konkretno. V fazi oziroma v trenutku, ko se je vaša individualna cev priklopi na skupno, od tam naprej je skupna zadeva. Če je, bom rekel, neka anomalija prej, torej, da je vaša cev preveč porinjena v skupno, da je premalo, potem je to težava posameznega etažnega lastnika. Če pa prihaja, bom rekel, tam, od tam naprej do nekih težav, je pa to, bom rekel, skupna inštalacija, kjer so etažni lastniki bom rekel, vsi vezani na vertikalo, so odgovorni, da to stvar sanirajo. Uh-huh. In še mogoče, glede tega sprejetega sklepa za sanacijo, res, ko sprejmete en sklep, ga sprejmete celovito.
Koliko mora biti soglasi? Kakšnem deležu?
Odvisno, če je potrebno gradbeno dovoljenje, torej gre za neko, bom rekel, večjo zadevo, mora biti več kot 75%. In spet tako je. Ko je neko soglasje dano, etažni lastnik ne more kar tako umakniti, sploh potem, če bi prihajali do nekih tožb. Torej, neko soglasje je bilo dano, zato je treba prej razčistiti zadevo, na kakšen način, kako in potem skladno s tem tudi sprejeti odločitev in odločitev, ko enkrat sprejmeš, naj drži.
Še eno vprašanje moramo odgovoriti. Poslušalke pravi takole, sem v pritličju, imam svoj vhod, blok ima dvigalo, ki ne pelje v klet, torej zame je neuporabno. Dolžna sem pa plačevati stroške vzdrževanja. Po kvadraturi nekaj po osebah. V bloku so tudi poslovni prostori, ki pa ne plačujejo stroškov, na primer dvigala. Iz enega poslovnega prostora se je ta prostor preuredil v del stanovanja in del namenjen za poslovni prostor. Ta družina ne plačuje nobenih stroškov, poleg tega se eni od etaž iz stanovanske enote preuredilo v dve, a se stroški, ki se delijo po enoti, tudi ne plačujejo. Upravnik ne stori ničesar, kaj lahko storimo stanovalci. V bloku je večina najemnikov. Kar zagonetna situacija.
Tako.
Se pravi, najprej morda glede dvigala, kakršen je dogovor, verjetno ne glede na to, kje kdo živi.
Tako, ne glede na to, kje kdo živi. Če recimo živite v, bom rekel, stanovanjskem delu stavbe in ste pisani kot solastnik skupnih delov in naprav, ki vključujejo hodnike, ste solastnik tudi 10. nadstropja, če 10 nadstropi v svojem deležu. In če je naprava mišljena kot skupna, je to. Ne? Tako kot je recimo streha za nekoga, ki je na podstrešju, bomo rekli, lahko ta spodn reče, mene pa streha ne briga.
Ja.
Ni res, Mora te brigati v narekovajih, razumem pa, da so to, bom rekel, določene situacije, ki jasno povzročajo slabo voljo. Zato je pa dobro imeti pametno zavarovanje, kaj ti strojelom dvigala lahko, zavarovanje strojeloma dvigala lahko odvrne marsikakšno zagonetko.
Potem pa glede teh poslovno-stanovanskih odnosov pa stroškov.
Če je stavba stanovansko poslovna, to pomeni, da je stanovanskega dela več kot 50%, vam predlagam, da se z vprašanjem obrnete na inšpektorja. Lejte, upravnikova pristojnost se zaključi z vhodnimi vrati. Upravnik nima pristojnosti v nobenem poslovnem prostoru, v nobenem stanovanju noter in od tot naprej ima pristojnost samo inšpektor. Tako da se na njih obrnete za take stvari in potem oni ukrepajo.
Če pa je manj poslovnih prostorov kot polovica?
Torej, če je manj kot polovica, se je na stanovanjskega inšpektorja.
Dobro. Tako da bo potrebno očitno ukrepati, odgovarjamo tej poslušalki še na drug način, se pravi, da ukrepa nekdo tretji. Inšpektor, kje ga dobijo?
Preko spleta pošljajo lahko mail.
Dobro, bodo morali pobrskati. Hvala lepa, Filip Firbas, za obisko našem studiju. Veliko vprašanj je na tem področju, tako da gotovo se bomo še srečali. Hvala pa tudi poslušalkam in poslušalcem. Svetovalnico sem pripravila Tanja Dominko.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.